Kota Garut, kota indah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Intan semua. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, senang sekali kembali talk show Fokus Forum Komunikasi dan Solusi Garut Bersinar bersama BNNK kembali hadir menemani Sobat Intan semua. Sobat Intan, di volume yang ke-37 ini kita akan membawakan tema tentang pembangunan zona integritas BNNK Kabupaten Garut. Dan tentunya seperti biasanya juga ada narasumber terpercaya dan kredibel sekali ya dari BNNK. Ini ada Ibu Kania Ratna Nursita, nanti akan memperkenalkan diri selaku Ketua Pokja 1 Koordinator Manajemen Perubahan. Ada juga Kang Tony Hamdani AMD sebagai Ketua Pokja 4 sebagai Koordinator Penguatan Akuntabilitas. Nah Sobat Intan semua, untuk perkenalan kita sapa saja langsung, ada Ibu Kania dan Kang Tony. Siapa yang mau memperkenalkan diri dulu? Pertama silakan Bu.
Baik, terima kasih Kang. Kita ketemu lagi ini di sesi keberapa ini Kang?
37 Bu, gak terasa ya. Satu tahun kita telah bekerja sama ya.
Ya, perkenalkan saya Kania Ratna Nursita. Posisi saya di Sumbang Umum Kang.
Iya.
Semua mungkin dari program zona integritas, saya dipercaya untuk memegang program di Pokja 1 yaitu di manajemen perubahan, yang dimana nanti di dalam manajemen perubahan itu sendiri pola kerjanya itu adalah membuat perubahan. Perubahan baik itu pola pikir, budaya kerja, disiplin dan lain sebagainya. Itu mungkin untuk perkenalan pertama.
Itu untuk bukannya ya, profilnya Sobat Intan. Dan Kang Tony ini, silakan.
Gak kerasa ya Kang Abang ya, udah setahun. Ya,
udah setahun ya. Kita ya, gak terasa mau puasa lagi kita lagi. Oke Kang, silakan perkenalan kembali lah, walaupun udah beberapa kali kayak bukan iya Kang Tony ini beberapa kali, tapi kenapa enggak ya?
Oke, sahabat sekalian, perkenalkan saya Tony Hamdani. Saya dipercaya sebagai Ketua Pokja 4, ya, di mana Pokja 4 ini mengurus tentang penguatan akuntabilitas, mungkin. Di mana nanti di akuntabilitas ini secara garis besar mungkin nanti ada keikutsertaan pimpinan untuk ikut serta dalam penguatan kinerja dan sebagainya. Itu mungkin secara garis besar.
Oke. Nah kita langsung aja ke tema kita kali ini tentang pembangunan zona integritas di BNNK sendiri. Nah pembangunan zona integritas di BNNK Garut ini tentunya ada visi dan misinya. Seperti apa nih Kang? Kira-kira pembangunannya.
Visi misi saya
yang menjadi visi misi ya, dari pembangunan zona integritas di BNNK ini.
menjadi visi misi utamanya itu adalah kami mengutamakan kualitas pelayanan.
Kualitas pelayanan ya, pelayanan publik ya.
Karena mungkin seperti kita ketahui bahwa BNN ini ada layanan apa namanya, ada penerimaan layanan gitu.
Oke.
Terkait program kerja di BNN sendiri, mulai dari pelayanan SKHPN, terus pelaksanaan THT, pelayanan rehabilitasi, dan konsultasi terkait penyalahgunaan narkoba. Nah, yang ingin kami kedepankan adalah kualitas dari pelayanannya sendiri, seperti itu.
Lebih baik dan untuk masyarakat ya.
Iya, seperti itu.
Dan mungkin cakupan wilayah kerjanya sendiri. Ini kan Garut ini luas banget ya, 42 kecamatan.
42 kecamatan.
Ini sudah sejauh mana nih untuk BNNK Kabupaten Garut?
Untuk BNNK Kabupaten Garut sendiri sebenarnya sih memang benar Kang Ebeng, itu untuk cakupannya cukup luas.
Luas
dimulai
banget.
Dimulai dari Garut Utara sampai ke Garut Selatan.
Malangbong sampai Talegong.
Sampai Talegong. Kurang lebih 42 kecamatan gitu yang tadi Kang Ebeng bilang, bahwa kita emang cukup luas. Itu mungkin menjadi tantangan buat kita gitu Kang Ebeng. Meskipun wilayahnya luas, kita berkomitmen.
Oke.
Berkomitmen insya Allah memberikan dengan kapasitas kami yang kita miliki. Kami siap memberikan pelayanan prima meskipun luas wilayah lumayan besar. Gitu
besar
kan,
banget
ya.
Benar.
Kalau nggak salah Kabupaten Garut itu dengan luas wilayah ketiga setelah Sukabumi itu di Jawa Barat
ya,
itu kan, dengan jumlah kecamatan yang lumayan banyak gitu kan. Dan kita punya komitmen seperti itu yang tadi saya bilang, kita memiliki kapasitas untuk memberikan pelayanan yang prima gitu,
nah,
untuk
iya.
semua orang tanpa ada batasan dan tanpa ada status itu, semua orang sama untuk diberikan pelayanan gitu.
Nah, upaya dalam tadi menyamakan bahwa semua orang ini berhak dapat sama dalam pelayanan nih. BNNK Garut sendiri melibatkan masyarakat dalam upaya pembangunan zona integritas kah?
Sebenarnya sih ya, kita butuh andil di stakeholder terkait termasuk masyarakat gitu Kang Ebeng.
Oke. Okay.
Karena dari faktor pengungkit sendiri itu dari zona pembangunan itu ada 6 faktor pengungkit, yang salah satunya di faktor yang kelima itu ada faktor pengawasan.
Okay.
Pengawasan itu sendiri sebenarnya pokjanya ada di internal kita. Ada ketua pokja untuk pengawasan, tapi masyarakat pun bisa ikut andil, ikut melakukan pengawasan. Dengan apa caranya? Ya, kalau misalkan masyarakat ada informasi tentang baik itu tentang internal ataupun tentang eksternal. Maksudnya tentang internal misalkan ada gratifikasi segala macam, okay. itu kita membuka wadah-wadah atau media buat pelaporan dari masyarakat seperti itu. Jadi masyarakat pun cukup besar andilnya
besar
dalam pembangunan zona integritas seperti itu Kang.
Dan mungkin ada beberapa sih underbow BNNK seperti NGO-nya,
nah,
ada
itu juga banyak NGO-NGO
ya?
Seperti GAN gitu. Mungkin mereka juga bisa andil besar gitu ikut untuk pembangunan zona integritas karena BNN itu sendiri nggak bisa bergerak kalau misalkan nggak ada dukungan di stakeholder terkait itu, termasuk
betul.
Pemerintah daerah tentunya itu kan, terus lembaga-lembaga vertikal terkait juga sama. Jadi kita bahu-membahu bersama-sama gitu untuk tujuan untuk mencapai tujuan bersama gitu kan,
okay.
yaitu Garut bersinar gitu. Indonesia Garut bersinar, Jawa Barat bersinar, Indonesia bersinar, seperti itu kan ini.
Oke. Okay. Jadi pada intinya pembangunan zona integritas ini untuk memberikan pelayanan yang maksimal ya.
Yang maksimal, yang prima.
Prima banget untuk masyarakat. Nah, mungkin langkah-langkah konkret yang telah dilakukan BNNK Garut dalam pembangunan zona integritas ini apa saja nih?
Untuk pembangunan zona integritas sendiri sebenarnya sih ada dua faktor. Yang pertama faktor pengungkit, yang kedua faktor hasil. Untuk faktor pengungkit ada 6 parameter gitu Kang Ebeng.
Okay.
Yang pertama itu manajemen perubahan. Itu sifatnya lebih ke pembangunan di internal
di
instansinya gitu kan.
SDM-nya ya?
SDM segala okay. macam, penataan tata laksana, manajemen perubahan, penataan sistem manajemen SDM, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik. Nah, untuk yang faktor hasilnya kita ada andil di masyarakat juga. Kita juga nanti untuk penilaiannya enggak secara subjektif kita yang menilai gitu Bang Ebeng. Ada
okay.
tim penilai gitu kan. Dan masyarakat pun bisa ikut sebenarnya. Karena di faktor hasil
okay.
itu ada yang namanya indeks kepatuhan pelayanan, di mana masyarakat ikut andil untuk ikut menilai kita dengan bentuk kuesioner seperti itu. Nah, pelayanan yang didapat oleh masyarakat secara objektif bisa dikasih nilai ke kita dengan bentuk kuesioner seperti itu. Nah, selain dua pengungkit itu, dua faktor itu, faktor pengungkit sama faktor hasil, itu ada lagi inovasi. Itu penting juga, penting dari dua
sepakat nih.
Ada inovasi dan kolaborasi. Jadi kalau dua faktor itu semua instansi sama, Kang Ebeng. Okay. Karena untuk pembangunan zona integritas sendiri itu bukan diwajibkan ke BNNK saja. Termasuk saya baca berita gitu bahwa pemerintah Kabupaten Garut juga dijadikan Kabupaten percontohan buat zona integritas.
Betul sekali.
Dari Kementerian Dalam Negeri gitu kan.
Karena setiap ASN kan sekarang ketika akan memulai kerja di tahun baru itu menandatangani fakta integritas.
Betul. Itu
betul kan untuk membangun juga kan zona integritas di sana.
Itu salah satu bentuk komitmen atau bentuk real kita gitu kan. Bukan hanya di atas kertas tapi dengan action-nya juga gitu. Kembali lagi yang tadi, inovasi dan kolaborasi yang dilakukan oleh BNN itu sendiri penting buat pembangunan integritas. Kita punya 4 inovasi, Kang Ebeng. Yang pertama itu intervensi sosial berbasis keagamaan, di mana kita melakukan informasi edukasi dengan berupa khutbah P4YN gitu. Okay. Setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat kita mengisi konten-konten yang berbau tentang sosialisasi dan informasi dan edukasi tentang P4YN itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu sambang P4YN. Sambang P4YN itu petugas dari BNNK Garut menjambangi masyarakat, bukan hanya di hari kerja atau weekday, tapi di weekend juga kita melakukan sambang gitu Kang Abeng, Sabtu Minggu. Itu semua personil ikut andil gitu kan. Yang ketiga itu ada taman tematik. Kita punya taman tematik nih Kang Ebeng, yang dekat kantor, yang pertigaan, meskipun itu
sedikit merepresif.
Kita juga di Taman Kerkop ada, terus di Taman Pahlawan mungkin ya yang kecil itu, tapi lumayanlah bisa masyarakat bisa teredukasi dan terinformasi tentang P4YN, tentang bahaya penyalahgunaan narkotika gitu kan. Dan yang terakhir itu desa pesisir Tangguh Bersinar kan. Okay. Kita udah menggalakkan desa pesisir Tangguh Bersinar ini khusus untuk desa-desa yang di sekitaran laut gitu.
Okay.
Kalau di Garut berarti Garut Selatan gitu.
Garut Selatan.
Ya, kita udah melaksanakan dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Garut.
Dari Ranca Bawaya sampai Sayanghulang ya.
Sayanghulang dari ujung-ujung bayangkan. Garis pantai Garut kan kurang lebih berapa puluh kilometer?
Betul.
50 atau 80 sampai 80 kilometer. Itu kan lumayan potensinya buat.
Dan itu 4 kecamatan ya.
Iya.
Dengan pemungkut ya,
Cibalong gitu, dari perbatasan Cianjur mungkin sampai ke sana yang gitu. Itu mungkin inovasi dan kolaborasi yang dilakukan oleh BNK Garut dalam rangka pembangunan zona integritas seperti itu kan.
Jadi ini menarik sekali tadi sempat disebutkan ada indeks pelayanan ya.
Ada indeks pelayanan.
Nah, bagaimana nih upaya BNNK untuk meningkatkan transparansi dalam akuntabilitas di layanan publik sendiri?
Nah, kebetulan untuk transparansinya kita sudah menggunakan sistem aplikasi.
Itu kan yang dulu
ya. Kalau dulu kan
masih manual ya?
Lebih manual. Sebenarnya sih udah pakai aplikasi tapi mungkin belum optimal.
Betul.
Tapi sekarang kita udah mengoptimalkan. Sebenarnya sebelum zona integritas sebelum pembangunan zona integritas kita juga sudah melaksanakan poin-poin yang ada di pembangunan zona integritas. Okay. Tapi semenjak tahun 2021 kita lebih
masif ya.
Lebih masif itu. Kembali lagi yang tadi, kita sudah melakukan mengaplikasikan teknologi informasi untuk pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat. Nah, untuk teknologi informasi itu sendiri kita punya aplikasi yang namanya BOS.
BOS.
One stop service gitu. Di mana masyarakat bisa
mengakses
semuanya. Semua pelayanan ada di situ Kang Ebeng.
Langsung ya?
Langsung. Wah. Itu sudah transparan segala macam.
Nah, itu Sobat Intan semua, ternyata ini yang kita tunggu, ternyata BNNK nggak cuma manual aja ya, harus datang
harus
konsul.
Tapi
kita udah punya aplikasi nih, BOS ya.
BOS.
Jadi Sobat Intan nanti bisa diakses langsung, cari di Google BOS.
BOS. BNN One Stop Service.
Semua layanan ada di sana, Sobat Intan bisa lihat-lihat. Nah itu perlu banget ya, karena kalau dari selatan buat datang ke Garut jauh banget. sip, sebagai bukti dari pembangunan zona integritas di BNNKK sendiri. Nah, peran serta pemangku kepentingan di Garut ini dalam mendukung pembangunan zona integritas BNNK ini sejauh mana nih, Bu?
Baik, saya coba jawab pertanyaannya, Kak Gaping. Mungkin melihat dari tujuan utama diberlakukannya zona integritas itu,
betul.
Terkadang kalau misalnya kita belum tahu, dari kita lihat dari masing-masing instansi sudah memasang spanduk selamat datang di wilayah zona integritas, apa sih tujuan utama dari pasangan zona integritas itu? Nah, yang paling utama dari pelayanan zona integritas itu adalah, Kang Ebeng, tujuannya yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dari KKN, dan juga peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, itu tujuan utama dari dibentuknya zona integritas. Yang paling utama adalah
bersih dari KKN.
Bersih dari KKN.
Betul.
Terutama misalnya kalau mohon maaf, misalnya ingin membuat layanan SKHPN biar cepat, misalnya gitu.
Ada ya, mediator, Bu, ya.
Iya,
nah, seperti itu. Mediator itu bahasa kerennya, Bu. Aslinya itu calo.
Itu tidak ada sekali, Kang Ebeng, karena untuk penerapan pembayarannya juga kita sudah terhubung langsung dengan perbankan, ya, Bang Tani. Jadi pembayarannya langsung via bank gitu, tidak ada istilahnya tunai
apa. Bisa kiris itu.
Langsung. Belum, gitu. Kiris belum, ya.
Itu tuh pembayarannya bisa transfer, bisa mungkin nanti kan ada ininya, Kang Ebeng, ada apa, ada semacam kwitansi segala macam, nanti dari pihak bank pun udah paham seperti
langsung
itu.
Ya jadi bisa transfer ya sekarang karena ada mobile phone, ya.
Iya, jadi kita nggak ngekolek uangnya. Betul. Supaya lebih transparansi, jadi masyarakat lebih tahu gitu, seperti
itu salah satu pembangunannya ya, Bu.
Ya,
itu untuk menjaga KKN, ya.
Iya, itu untuk
meminimalisir mediator. Nah, itu yang keduanya, Bu, tadi.
Untuk dukungan dari pimpinan tadi, ya?
Iya, betul.
Dukungan. Nah, alhamdulillah untuk itu pimpinan kita mensupport sekali,
Ya,
untuk pembentukan zona integritas. Bahkan beliau yang paling
terdepan, ya, Bu.
Iya, paling apa namanya? Paling optimis.
Optimis, ya.
Setiap tahun, ayo gitu.
Okay.
Jadi karena memang tujuan dari zona integritasnya itu sendiri adalah ada yang namanya komitmen pimpinan.
Okay,
komitmen
bener.
Pimpinan di mana di situ didukung oleh SDM bersama. Nah, bagaimana komitmen pimpinan membentuk suatu pola pikir ataupun perubahan pola pikir, mindset dalam bekerja, terus disiplin dalam bekerja, menghindari KKN seperti itu. Kenapa zona integritas diterapkan seperti itu? Nah, itu pimpinan kami sangat merespon hal itu. Okay. Bahkan beliau sangat antusias untuk BNNK Garut bisa meraih predikat zona integritas.
Oke, komitmen pimpinan jelas sekali, ya. KBP Deni Yusdania, ya. SIPMH nih, Kepala BNNK. Kalau dari materi yang Ebeng baca di sini, BNN Kabupaten Garut telah memulai pembangunan zona integritas sejak tahun 2021, ya, Bu.
Iya.
Nah, hebat sekali ini. Nah, tadi tentang dukungan, ternyata komitmen yang pertama itu pimpinan, ya, sangat mendukung
pokok
sekali. Oke. Tantangan terbesar nih, Bu, yang dihadapi dalam mewujudkan zona integritas BNNK di Garut ini dan cara mengatasinya seperti apa nih selama ini?
Tantangan terbesar adalah sebetulnya ada di perubahan pola pikir.
Betul.
Meskipun misalnya komitmen pimpinan sudah bulat ingin membentuk zona integritas, tapi kalau tidak didukung oleh SDM dalam misalnya yang tadinya leyeh-leyeh dalam bekerja, misalnya asal absen fingerprint lalu balik lagi seperti itu.
Menggugurkan tugas saja gitu.
Menggugurkan kewajiban.
Ya.
Ya, itu tantangan terbesarnya seperti itu, Kang Ebeng. Jadi mungkin tidak semua apa namanya karyawan misalnya
punya komitmen sendiri, ya.
Iya, seperti itu. Mungkin itu yang ini adanya di Pokja 1 itu.
Okay.
Tadi manajemen perubahan, bagaimana kita bisa merubah pola pikir dalam bekerja itu untuk bisa lebih aktif seperti itu. itu mungkin.
Jadi cara mengatasinya mungkin edukasi terus ya Bu?
Iya, iya, edukasi dan diberikan pemahaman bahwa ini semua bukan, jadi untuk pembentukan zona integritas itu bukan untuk pimpinan
Bang
Ipeng, tapi untuk kita semua.
Betul-betul.
Itu untuk kepentingan kita bersama, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita berhasil membangun zona integritas, otomatis masyarakat bisa memberikan penilaian bahwa betul BNF Garut zero
korupsi.
Zero profesi. KKN.
Dan profesional ya tentunya.
Doakan kami bisa sampai ke sana.
Amin, amin Bu. Kita selalu berdoa ya. Masanya kerjasama kita enggak sedikit nih. Sudah satu tahun. Ini kalau melihat hasil bagaimana nih hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan untuk memastikan keberhasilan dari 2001 kan dimulainya sampai dengan sekarang ini, evaluasi dan monitoringnya memastikan keberhasilan pembangunan zona integritas ini di BNNK Garut ini seperti apa nih?
Sebenarnya untuk keberhasilannya sih bisa dilihat kasat mata gitu kan,
betul.
Bukan hanya dari, kalau secara
kasat dari, mata tadi kayak taman aja.
Ya, nah, gitu. Itu dari taman.
Okay.
Kalau misalkan di kantornya itu sendiri, itu udah ada banyak perubahan gitu.
Betul.
Yang mana perubahan itu mendukung pembangunan zona integritas.
Okay.
Itu yang untuk mendukung pelayanan. Ya, untuk sarprasnya juga udah ada perubahan gitu kan. Itu yang pertama. Nah, selain itu keberhasilannya dari 2021 sampai 2023, ya kita kembali lagi tadi yang tadi katakan sama bukannya pola pikir semua pegawai kita udah
berubah ya?
udah berubah udah enggak kalau istilah
udah 3 tahun loh masa enggak berubah ya,
orientasi yang lain gitu.
Betul, betul.
Orientasinya benar orientasi pelayanan.
Okay.
Kita sosial, melayani masyarakat dan stakeholder di mana mereka membutuhkan pelayanan yang prima.
Okay. Nah,
mungkin itu untuk dari pola pikir. Nah, selain pola pikir juga ada konten kembang dari akuntabilitas.
Okay.
Masyarakat sekarang bisa lebih mengakses laporan-laporan kinerja yang kita capai gitu kan. Kalau dulu kan kebanyakan wah internal aja konsumsinya. Sekarang
betul,
masyarakat udah bisa lihat.
Langsung ya karena online itu.
Online. Kita masyarakat bisa lihat di website kita Kang Beng, garutkab.bnn.go.id. Itu semua informasi tentang kegiatan-kegiatan kita, tentang laporan kinerja kita, bahkan tentang apa, tentang rencana kerja kita setahun, itu ada di sana semua.
Itu bisa dilihat
lengkap.
Ya?
Nah, masyarakat bisa kritis buat melihat kinerja dan rencana kerja kita seperti apa setahun itu.
Okay.
Jadi masyarakat bisa menilailah seperti apa BNNK Garut. Nah, selain itu keberhasilannya bukan hanya dari pihak kita yang ngejudge hasil keberhasilannya,
betul, betul.
Tapi dilihat dari indeks juga. Nah, indeks itu bukan dari internal tapi ada eksternal. Kembali lagi saya bilang tadi ada indeks kepatuhan pelayanan dan ada indeks persepsi anti korupsi Kang Ewe. Ada IPK, ada IPAK. Nah, IPK dan IPAK alhamdulillah dari mulai 2021 sampai sekarang terakhir triwulan 4 2023 kita mendapatkan nilai sangat baik.
Sangat
itu
baik,
bukan ya? Bukan dibikin sama kita, itu benar-benar masyarakat yang datang ketika merasakan pelayanan kita
dan
gitu
memberikan
kan?
Penilaian
dan langsung
ya?
Memberikan penilaian tanpa ada intervensi dan itu murni dari masyarakat. Dan untuk kuesionernya pun enggak by manual, tapi aplikasi juga,
aplikasi juga.
Kita kasih barcode, nanti mereka nge-scan barcode dan nanti mereka nilai sendiri seperti apa sih pelayanannya, mulai dari pelayanan dari personilnya, dari sarprasnya, dari segala macam keterbukaannya ya seperti itu. Nah, untuk keberhasilannya seperti itu, kita mendapatkan nilai IPAK dan IPK yang sangat memuaskan gitu dari masyarakat.
Sangat baik ya.
Ya
aduh. Enggak salah berjuang 3 tahun. Oke, Bukannya Kang Sony, nanti kita teruskan lagi. Kita jeda dulu sebentar untuk istirahat, dan buat Sobat Intan yang mau kirimkan pertanyaan tentang BNNK ini bisa kirim langsung di 081-22771-5573 ya. Nanti kirimkan lewat SMS ataupun mau telepon langsung lewat WA bisa ya. Nanti kita balik lagi setelah jeda berikut ini. Baik sobat yang semua, dan selamat pagi juga untuk mendengar RGFM di kawasan Bunggulang sana ya. Semoga edukasi di Talkshow Fokus kali ini juga bisa menambah wawasan untuk para pendengar yang berada di RGFM kawasan Bunggulang sana ya. Nah, kita kembali lagi tentang mungkin dengan inovasinya, dengan aplikasi-aplikasi yang tersedia atau web yang tersedia di BNNK, ini manfaat atau dampak positif yang diharapkan dari terciptanya dari zona integritas ini di BNNK Garut bagi masyarakat dan instansi terkait apa nih, Bu?
Efektivitas ataupun tujuan utamanya kita ingin memberikan layanan mudah kepada masyarakat gitu kan.
Oke.
Dalam artian seperti misalnya untuk layanan terkait dengan informasi, terus juga misalnya layanan yang ingin dijangkau oleh masyarakat itu, kita harapkan masyarakat yang jauh dari lokasi BNN Kabupaten Garut bisa mengakses layanan kita. Itu yang tujuan utama, memberikan kemudahan kepada masyarakat. Maka dari itu kita memberikan layanan dalam bentuk aplikasi seperti itu, Kang Ipeng. Yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Tony, kita punya web ataupun layanan yang sifatnya jejaring yang bersifat medsos ya,
medsos ya, Bu.
Itu juga kita memberikan kemudahan layanan pada masyarakat seperti itu. Jadi intinya kita ingin memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat seperti itu kayaknya.
Dan kita coba dulu hubungi Ibu di sana, ada ke RGFM yang sedang memancar luaskan Talkshow Fokus ini ya. Kita coba telepon langsung. Diterima oleh siapa di sana ya? menarik sekali ini, kita lanjut dahulu deh. Ini kan tidak terlepas dari bagaimana nih upaya BNNK Garut ini mempromosikan budaya integritas di lingkungan kerja yang tadi ya, melalui edukasi di mana cara berpikirnya. Nah, untuk inovasinya sendiri atau best practice tertentu yang diterapkan oleh BNNK Garut dalam pembangunan zona integritas ini dapat dijadikan contoh bagi instansi lain, kira-kira apa aja nih?
Kenapa sih?
Atau mungkin mau sweet dulu, Bu?
Dijadikan apa? Buat perbandingan lah gitu ya, Kang Embeng. Itu aplikasi mungkin, Kang Embeng. Nah, kita udah sistem aplikasi, ibaratnya kalau di pemerintah daerah ada satu pintu gitu kan.
Pelayanan satu pintu. Ya, sekarang gitu. Ada MUA ya?
Ada MUA,
ada MUA terpadu.
Seperti itulah. Misalkan di pemerintah daerah, di kita pun ada dengan aplikasi BOS tadi. Nah, di aplikasi BOS tadi itu sebenarnya bisa disadu sama instansi lain juga yang berbasis pelayanan gitu kan, yang berbasis pelayanan terhadap masyarakat. Nah, di BOS itu sifatnya satu pintu, semua pelayanan ada di aplikasi tersebut. Jadi masyarakat tinggal mengakses aja, seperti misalnya mau bikin surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba misalkan SKPN, masyarakat bisa di sana buat permohonannya, terus buat permohonan sosialisasi pun bisa di sana gitu kan. Terus selain itu juga ada buat rehabilitasi juga gitu kan. Mungkin dari rekan-rekan semua ada yang nanya tentang rehabilitasi, itu bisa di sana juga kayak
bisa,
selain
ya,
ya selain di sana juga bisa. Mungkin kalau anak sekarang mah kan Gen Z mah lebih ke media sosial gitu ya, kayaknya.
Kayaknya kita nih terhubung dengan RGFM. Kita langsung aja langsung nih mati ya. Kenapa kita langsung aja coba lagi ya, kita terhubung dengan RGFM untuk berkomunikasi di sana bagaimana, mungkin ada sesuatu yang ditanyakan dari pendengarnya. Aduh, tapi kayaknya susah banget ya. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Dengan RGFM ini.
Halo, selamat pagi untuk semuanya.
Langsung aja Teh. Kita sedang talk show dengan banyak yang kata di Pakat Garut.
Kami di sini Radio RG Gemantara FM dari talk show hari ini ya. Dan selamat siang untuk semua. Alhamdulillah di sini dengan adanya beberapa informasi-informasi dan edukasi juga mengenai pembahasan dari BNN Garut ini ya, yang tema Jena Integritas, dan alhamdulillah dari beberapa tanggapan masyarakat juga sangat bagus. Ya, oke, halo.
Oke, teh ada yang sesuatu tentang BNNKK ini yang sedang giat-giatnya dari 2001 sampai sekarang untuk menyelenggarakan zona integritasnya gitu.
Ya, tentu di sini buat kami semua, khususnya ya beberapa masyarakat dari berbagai kecamatan Bulang intinya. Alhamdulillah tentu apa namanya dengan beberapa lewat jaringan-jaringan yang memang mesti di zaman milenial ini, tapi alhamdulillah untuk secara keseluruhan dipahami dan dimengerti juga. Dan tentu untuk pertanyaan mungkin cukup untuk pembahasannya untuk Bang penyiar ya di kawasan Radio Intan Garut.
Oke, terima kasih Teh atas gabungnya. Semoga saja untuk rekan-rekan para pendengar RGFM yang di kawasan Bunggulang sana bisa menambah edukasinya.
Amin, amin, amin. Ya, selamat siang, salam santun untuk semuanya. Terima kasih juga kami dari Radio RJ Gemantara FM bersama Rika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Sobat Yang Suma, sambungan langsung itu ya dari RJ FM. Tadi Teh Rika ya yang memancar luaskan. Jadi alhamdulillah kita udah dipancar luaskan oleh 4 radio komunitas. Jadi mereka dari RJ FM, Samarasi FM, terus radio dari Lele.
Jadi Kang Ebeng ini punya jejaring.
Alhamdulillah. Nah tadi menarik sekali katanya pertanyaan cukup dimengerti, pemaparannya cukup dimengerti dan alhamdulillah sudah tersimak katanya ya. Dan kayaknya kita waktunya tinggal 12 menit nih. Jadi kayaknya ini pertanyaan nih yang masuk. Ini apakah pelayanan apa saja yang bisa masyarakat dapatkan dari bos itu? Apakah sudah ada di BNNK Garut nih? Mr. A dari Kadungora katanya. Dia Kadungora ya, kalau kita udah tua.
Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, okay. Untuk di aplikasi bos itu sendiri, udah saya tadi sedikit diutarakan itu dibahas tentang bos, apa-apa aja sih pelayanannya. Itu semua pelayanan ada di sana. Termasuk buat bikin surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba itu bisa di sana. Nah, untuk SKHPN itu kita memasukkan permohonannya karena perihal tentang SKHPN itu ada tes urin kan. Jadi nggak bisa jauh langsung. Itu tetap harus datang ke kantor khusus untuk SKHPN aja.
Nah, tapi pendaftarannya bisa lewat
bisa. Nah,
itu lebih mempermudah kan ya.
Jadi masyarakat pendaftaran nanti kalau udah ada register segala macam, masyarakat nanti tinggal datang, tes urin aja. Jadi nggak harus nunggu lagi seperti itu, karena tes urin nggak bisa pakai aplikasi kayak gue. Itu mungkin yang yang harus untuk step berikutnya datang ke kantor. Nah, selain SKPN itu ada juga permohonan buat sosialisasi. Kalau dulu permohonan sosialisasi itu harus datang dari masyarakat membawa proposal.
Betul.
Sekarang mah pihak bos juga udah bisa.
Langsung
di upload aja proposalnya. Nanti kita jadwalkan, nanti kita informasikan ke yang bersangkutan hari apa hari apanya, terus siapa pemateri dan segala macamnya. Nah, selain untuk sosialisasi ada juga untuk tes urin kolektif. Nah, buat screening misalkan sekolah instansi segala macam, tapi bukan peruntukan SKP buat bukan untuk SKPN ya, tapi screening aja.
Screening aja ya.
Biasanya instansi atau lingkungan pendidikan ya, lingkungan pendidikan yang banyak. Itu bisa lewat bos juga. Nah, selain itu ada juga informasi tentang rehabilitasi kan,
di sana
makanya lengkap di bos itu. Rehabilitasi baik itu rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosialnya. Selain itu ada juga tambah lagi buat informasi tentang apa yang TAT juga tim asesmen terpadu itu perihal mungkin dan ada di seksi yang pemberantasan seperti
itu kan. Jadi buat para pendengar yang di RJFM ataupun yang di RASI, kalau misalnya mau membutuhkan sosialisasi dari BNNK tinggal berkirim saja ya. Lewat bos saja. Nanti mereka biar menjadwalkan, rekan-rekan dari BNNK ini menjadwalkan dan nanti bisa sosialisasi di tempatnya di sana ya. Di kawasan selatan sana.
Kalaupun misalkan mau sekalian datang juga nggak apa-apa, kita pasti terima gitu kan.
Okay.
Kalau misalkan kebetulan lagi ke daerah Garut, kan, terus sekalian bawa proposal mau langsung pun kita terima, ataupun lebih baik lewat aplikasi. Itu kan lebih simple, lebih efektif juga.
Okay.
Ada tambahan dikit,
Kang. Gimana nih?
Terkait permohonan sosialisasi.
Iya, betul.
Terkadang ada juga pertanyaan dari masyarakat ataupun yang ingin menerima layanan sosialisasi tersebut. Berapa kami harus menyediakan untuk pelaksanaan sosialisasi tersebut?
Yeah.
Karena kita ini bukan penjual jasa kan.
Betul.
Ini. Nah, jadi jangan takut kepada masyarakat yang ingin melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut, kami tidak ada uang untuk membayar narasumber dari BNN. Kami di sini free, Kang Ebeng, karena kami sudah difasilitasi oleh kantor, gitu, baik kendaraannya, gitu juga transportasi dari lokasi ke dari kantor ke lokasi itu sudah difasilitasi oleh kantor. Jadi jangan tanyakan kepada kami berapa tarif
nominal, ya?
Nol rupiah
untuk sosialisasi.
Ya, seperti itu.
Sobat Intan semua, jadi buat Sobat Intan ataupun pendengar RJFM, kenapa enggak? Karena untuk sosialisasi jelas nih, jangan mikirin biaya lah, kita jalan dulu ya. Yang penting tersampaikan edukasinya untuk
jadi
masyarakat.
Jadi ada anggapan, wah mahal bayar BNN mah gitu.
Wah ini penginapannya karena harus kelas yang mana gitu, makanya harus yang berapa gitu kan, bingung gitu kan.
Kenapa kita mempampangkan zona integritas itu?
Betul.
Itu Kang Ebeng, jadi kita ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk jadi menghindari KKN
dan juga
kualitas pelayanan.
Oke, kualitas pelayanan yang prima ya, iya, untuk Sobat Intan semua, untuk pendengar energi. Dan ini ada pertanyaan lagi nih, apakah terdapat program atau kegiatan khusus yang dijalankan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas di kalangan pegawai dan masyarakat? Misalnya kayak sosialisasi yang rutin gitu ya, setiap tahun kayak gitu.
Iya. Untuk hal itu kami sudah baik program yang dilaksanakan oleh kami itu kami intens Kang Ebeng. Tiap tahun itu ada program-program yang kami laksanakan, baik itu kepada lingkungan pendidikan, masyarakat, pemerintahan dan swasta. Kegiatan-kegiatan itu ada di seksi P2M Kang Ebeng.
Ya.
Malahan kita punya produk andalan kita yang terbaru itu institusi bersinar.
Institusi bersinar.
Iya. Lingkungan pemerintahan bersinar. Jadi kami melaksanakan hal itu ingin seluruh SKPD bersinar.
Jadi setiap institusi itu ada kader-kadernya ya?
Iya, karena dari setiap SKPD itu ada PIC, program P4GN.
Di
mana pelaporannya itu tiap 6 bulan sekali.
Semakin
tiap SKPD itu memberikan menginput kegiatannya yang diinput oleh PIC masing-masing SKPD untuk dilaporkan ke PNN pusat seperti itu. Jadi pelaksanaan P4GN ini kami laksanakan secara masif, Kang Ebeng. Jadi kami ingin memang ingin benar-benar menyelamatkan masyarakat Garut dari bahaya penyalahgunaan narkoba melalui PIC masing-masing SKPD dalam melaksanakan program P4GN tersebut. Jadi untuk program apa saja yang sudah dilaksanakan kepada masyarakat terkait informasi sudah banyak sekali.
Sudah banyak sekali ya. Dengan membentuk NGO apa ya.
Iya, itu juga membentuk program apa aja yang SMP itu namanya yang
sosialisasi.
Program teman sebaya.
Teman sebaya itu bentuk sosialisasi.
Iya, jadi memberikan pemahaman kepada masyarakat.
Usia dini itu ya.
Iya, pelajar. Dia sebagai contoh,
betul,
gitu ya,
betul.
Contoh di lingkungan sekolahnya untuk bisa memberikan ataupun pemahaman pada teman-teman sekolahnya tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
Dan itu sama ketika teman sebaya misalnya sosialisasi, wah SMP saya belum nih, pengen disosialisasi juga, bisa melalui proposal ke bos itu, seperti itu juga bisa.
Bisa. Itu kan yang tadi diutarakan Bu Kania, mungkin ada teman sedikit, itu sifatnya ke eksternal. Jangan salah, kita juga ada sosialisasi ke internal, Kang Ebeng. Jadi ada refreshment buat kita juga. Bukan itu kan kalau tadi eksternal semua, baik itu stakeholder, instansi, empat lingkungan gitu kan, keluarga, masyarakat, lingkungan swasta dan lingkungan pemerintah. Okay. Di internal pun kita ada. Malahan kita ngebentuk yang namanya agen perubahan atau agen reformasi birokrasi.
Nah, jadi menarik ini. Nah,
ada agen reformasi birokrasi. Nanti ditunjuk oleh pimpinan sebagai agen perubahan. Agen perubahan yang dimana nanti bisa membawa anggota atau personil ke budaya kerja yang lebih baik lagi. Ya gitu, seperti itu kan. Okay.
Waktu kita tinggal 5 menit ke depan, 9.55 nih, kerasa banget. Dan nih ada pertanyaan terakhir dari Radio RG nih. Mohon izin untuk pertanyaan, katanya memberdayakan masyarakat, pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, baiknya seperti apa? Untuk yang di daerah aja gitu.
Untuk di daerah itu, untuk pemberdayaan masyarakat, sebenarnya kita di BNN sendiri itu ada beberapa program KMB. Yang salah satunya ada program PSM. PSM itu pemberdayaan masyarakat. Nah, ini ada korelasinya. Yeah. Nah, di pemberdayaan masyarakat itu ada rapat kerja, ada bimbingan teknis. Okay. Kalau dulu itu ada TOT. Nah, nanti masyarakat dibentuk sebagai satgas ya, Bu ya. Okay. Satgas. Nah, nanti ketika udah dibentuk satgas, nanti mereka bisa secara mandiri. Nah, secara mandiri
memberikan edukasi
ke masyarakat. Makanya kita ada program Desa Bersinar juga.
Iya, itu benar-benar Desa Bersinar ya.
Desa Bersinar, di mana di Desa Bersinar itu ada beberapa komponen yang salah satunya selain satgas ada juga IBM kan. Okay.
Untuk menjadi satgas itu sendiri siapa saja boleh?
Itu untuk satgas sendiri itu bisa siapa aja boleh sesuai dengan apa dengan kriteria. Musyawarah dari dari desanya desa. Yang jelas itu perangkat desa atau komponen masyarakat itu bisa. Okay. Nah, kita pun untuk desa.
Kalau di luar masyarakat desa misalnya komunitas
boleh.
Gitu.
Boleh juga. Karena enggak kebatas ke sebenarnya kita pun bukan hanya ngerangkul instansi pemerintah atau masyarakat aja, tapi swasta pun kita rangkul, keluarga pun kita rangkul. Nah, jadi banyaklah seperti itu. Untuk pemberdayaan masyarakat seperti itu kita didik, kita latih, baik itu dijadikan sebagai satgas atau IBM, nanti yang arahnya ke rehabilitasi, nanti sudah secara mandiri, desa kan nanti kedepannya ada anggaran buat pengalokasian P4GN kayaknya, Bang. Peraturan dari kementerian desanya sudah ada aturannya, jadi Kemendes sudah ada, nanti setiap desa dari Kemendes mewajibkan untuk mengalokasikan sebagian APBD-nya untuk itu, nah seperti itu kan.
Nah, sobat Intan semua, emang kita masih seneng ya bersama sobat Intan semua. Tapi waktu yang memisahkan kita dan sobat Intan semua, kayaknya acara kita harus segera berakhir karena tinggal 2 menit ke depan. Mungkin ada closing statement dari Bu Kania sama Kang Tony.
Closing statementnya adalah BNNK Garut siap untuk melaksanakan zona integritas, memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat dengan zero KKN.
Oke.
Nah, itu saja.
Kang Tony.
Idem lah aja.
Kami minta undur pamit dari ruang dengan sobat Intan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak dulu